Патшалар. Икенче китап. 20-нче бүлек. Шибаның Дауытка каршы баш күтәрүе. Олар арасына очраклы рәвештә Беньямин ругыннан бер яман бәндә Бикри углы Шиба килеп эләккән була. Әнә шул кеше быргысын уйнатып, халыкны үз янына җыйды да: "Ишай углы Дауытта безнең өлешебез юк. Шулай булгач, әйдәгез, Исраилләр өйләребезгә таралышык" диде. Шундан Исраилләр Дауттан айырылып, Бикри углы Шиба артыннан ярып киттеләр. Яһудиләр исә Урдуннан Иерусалимгә сафар кылганда, патшалар янында булдылар. Иерусалимдәге үз йортына әйләнеп кайтканнан соң, Дауд өйне саклар өчен калдырган 10 кәнизәген сак астындагы махсус бер өйгә урнаштырып, кабат алар янына бер кайчан аяк басмады. Аларны кара башатып тоттылар һәм алар тол хатыннар сыман үлгәнче шунда яшәп калдылар. Бер көн Дауд Амиссайга: "Өч көн эчендә минем хозурыма яһудиләрне чакырып китер. Үзең дә кил" дип әмер бирде. Амиссай яһудиләрне чакырырга дип чыгып китте, ләкин билгеләнгән вакытка эшен бетерә алмады. Шуннан Дауд Авишайгә: "Бикри углы Шиба хәзер Абшалымга караганда зуррак бәлә китерергә мөмкин" диде. "Минем кешеләрне алып, Шиваны зәрлекле чык. Берәр ныгытылган шәһәргә кереп күздән югалмагае." Шуннан Йофның кешеләре, җан сакчылары һәм барча сугырчылары Бекри углы Шибаны зәрлекләп Иерусалимнан чыгып киттеләр. Гибгондагы зур таш янында алар каршына Амиссай очрады. Йоф харби киемнән булып, кынысыннан җиңел генә шуып чыга торган кылычын янтыгына аскан иде. Амиссай каршына атлагач, Йофның кылычы шуып төште. "Исән имен яшисеңме, туганым?" дип сәлам бирде Йоф һәм Амиссайны үпмәкче булып уң кулы белән аның сакалыннан тотты. Амиссай исә Йоф кулындагы кылычка игътибар итмәде. Кылыч Амиссайның корсагына кереп китте һәм аның бавыр ишәкләре җиргә килеп төште. Йоафка кабат кылыч белән шәнчергә туры килмәде, чөнки Амиссай җан биргән иде инде. Аннары Йоаф үзенең ир туганы Авишай белән бергә Бикри углы Шиба артыннан куа китте. Йоафның бер яшь сугышчысы Амиссайның үле гәүдәсе янында тукталып: "Йоафка һәм Даудка тугры булганнар Йоаф артыннан калышмасын" дип гаскәриләргә кычкырды һәм юл уртасында кан эчендә яткан Амиссай янында һәр кемнең туктап калуын күреп, Амиссайның гәүдәсен юл уртасыннан басу өчен әстерәп алып керде дә өстенә кием каплады. Амиссайның гәүдәсен юл өстеннән алгач, бөтен сугырчылар Бикри углы Шибаны зәрлекләп Йоаф артыннан кузгалды. Шиба исә бөтен Исраил урыкларының җирләре аша узып, Әбел Бәйт Мәгәкәхкә барып җитте. Биренең кабиләсе аның артыннан иярде. Йоаф үзенең кешеләре белән Әбел Бәйт Мәгәкәхкә килеп җитеп, аны камап алды һәм кала дивары тирәле туфрак өемнәре күтәртте. Йоаф кешеләре диварны җимерергә тырышканда, акыллы зирәк бер хатын шәһәр дивары өстеннән: "Тыңлагыз әле, тыңлагыз. Йоафка әйтегез, бире килсен. Миңа аның белән сөйләшергә кирәк" диде. Йоаф килгәч, хатын аңардан: "Йоаф, син буласыңмы?" дип сорады. "Мин", диде ул. "Кылыңның сүзен колак салып тыңла әле", диде хатын. "Тыңлыйм", диде Йоаф. "Әүәл заманда киңәш кирәк булса, әвелгә килегез. Җавапны шунда табарсыз" дип әйтә торганнар иде. "Безнең шәһәр Исраилдәге тыныч имин калаларның берседер. Син исә шәһәрләрнең анасы саналган шушы каланы җимерергә телисең. Ни сәбәпле син Раббы мирасы саналган әлеге шәһәрне харап итәргә җыенасың?" диде аңарга әлеге хатын. "Җимерергә дә, юк итәргә дә җыенмыйм мин", дип җавап бирде аңа Йоаф. "Алай түгел бу. Ләкин Таулы Ифраим төбәгеннән бер бәндә Бикри углы Шиба Дауд патшага каршы баш күтәрде. Әнә шул кешене миңа тотып бирсәгез, шәһәрегезне тынычлыкта калдырырмын." "Без сиңа дивар өстеннән аның башын ташларбыз", диде хатын Йоафка. Аннары әлеге хатын шәһәр халкына мөрәҗәгать итеп, үзенең акыллы киңәшен бирде. Һәм шәһәр халкы Бикри углы Шибаның башын чабып, аны Йоафка ташлады. Шуннан Йоаф быргысын уйнатты һәм гаскәриләре өйләренә таралды. Йоаф үзе исә патша хызруна Иерусалимгә әйләнеп кайтты. Йоаф бөтен гаскәрләрнең башлыгы булды. Йохаяда углы Бинаях исә җан сакчылар белән җитәкчелек итте. Ялланып эшләүчеләр өчен Адорам тикшереп торды. Ахилут углы Яхошафатка йыл язма язуны йөкләделәр. Кәтип хезмәтен Шива башкарды. Садик һәм Абьятар руханилар булды. Яхир нәселеннән Гыйра да Дауд хызурында рухани булды.